Իլիա Իլֆ, Եվգենի Պետրով. Ոսկե հորթը. Թարգմանիչ Աղազարյան. Հայ Պեթերատ, քաղաք Երևան, 1968 թվական. Մաս առաջին. Անտիլոպի անձնակազմը. Փողոցն անցնելի շուրջդ նայիր. Փողոցային շարժման կանոններից. Գլուխ առաջին. Թե ինչպես Պանիկովսկին խախտեց կոնվենցիան. Հետիոտներին պետք է սիրել. Հետիոտները մարդկության մեծամասնությունն են կազմում. Ավելին, նրա լավագույն մասը. Հետիոտներն են ստեղծել աշխարը. Այդ նրանք են կառուցել քաղաքներ, բարձրացրել բազմահարկ շենքեր, անցկացրել կոյուղի և ջերմուղ, սալարկել փողոցները և լուսավորել դրանք էլեկտրական լամպերով. Այդ նրանք են կուլտուրա տարածել ամբողջ աշխարհով մեկ. Գրքի տպագրության գյուտն են արել, հնարել են վառոդ, գետերի վրա կամուրջներ են անցկացրել, վերծանել եգիպտական հիերոգլիֆները, գործածության մեջ դրել անվտանգ ածելի, ոչնչացրել ստրուկների առևտուրը և սահմանել, որ սոյայի բակլաներից կարելի է պատրաստել 114 համեղ սննդարար ճաշ. Եվ երբ ամեն ինչ պատրաստ էր, երբ հայրենի մոլորակը համեմատաբար բարեկարգ տեսք էր ընդունել, հայտնվեցին ավտոմոբիլիստները. Պետք է նկատել, որ ավտոմոբիլը ևս հնարել են հետիոտները. Բայց ավտոմոբիլիստներն այդ մասին ձեռաց մոռացան. Հեզ ու խելացի հետիոտներին սկսեցին ճզմել. Հետիոտների ստեղծած փողոցները անցան ավտոմոբիլիստների իշխանության տակ. Սալարկները երկու տակ լայնացան, իսկ մայթերը նեղացան մինչև ծխախոտի բանդերոլի չափսը։ Եվ հետիոտները սկսեցին ահուդողով սեղմվել տների պատերին։ Մեծ քաղաքներում հետիոտները նահատակի կյանք են վարում։ Նրանց համար մի տեսակ տրանսպորտային գետտո են մտցրել։ Նրանց թույլ են տալիս փողոցներն անցնել միայն խաչմերուկներում, այսինքն հենց այն տեղերում, ուր շարժումը առավել ուժեղ է, և ուր այն մազը, որից սովորաբար կախված է հետիոտնի կյանքը, ամենից ավելի հեշտ է կտրվում։ Մեր անծայրածիր երկրում սովորական ավտոմոբիլը, որը հետիոտների կարծիքով կոչված է մարդկանց և բեռների խաղաղ տեղափոխման համար, եղբայրասպան արկի սպառնալից տեսք է ընդունել։ Նա շարքից անում է պրոֆմիության անդամների և նրանց ընտանիքների ամբողջ տողաններ։ Եթե հետիոտնին երբեմն հաջողվում է դուրս բրցնել մեքենայի արծաթազոց քթի տակից, նրան տուգանում է միլիցիան, փողոցային կատեխիզիսի կանոնները խախտելու համար։ Եվ ընդհանրապես հետիոտների հեղինակությունը խիստ խախտվել է։ Նրանք, որ աշխարհին տվել են այնպիսի նշանավոր մարդիկ, ինչպիսիք են Հորացիոսը, Բոյլը, Մարիոտը, Լոբաչևսկին, Գուտենբերգը և Անատոլ Ֆրանսը, այժմ ստիպված են ամենագրեհիկ կերպով կոտրատվել, որպեսզի մի կերպ հիշեցնեն իրենց գոյության մասին։ Աստված իմ աստված, որ ըստ էության չկաս, ինչ օրի ես հասցրել դու, որ հիրավի գոյություն չունես, խեղճ հետիոտներին։ Ահա նա սիբիրյան երթուղով Վլադիվոստոկից գալիս է Մոսկվա, մի ձեռքում բռնած դրոշ, վերակառուցենք տեքստիլագործների կենցաղը մակագրությամբ, ուսին դրած գավազանը, որի ծայրից կախված ճոճվում են պահեստի քերրի վանիա սանդալները և առանց կափարիչի թիթեղե թեյամանը։ Դա սովետական հետիոտն ֆիզկուլտուրնիկն է, որը պատանի հասակում դուրս է եկել Վլադիվոստոկից և ծերությանը մոտենալիս Մոսկվայի հենց դարպասների մոտ պիտի ճզմվի ծանր ավտոկարի տակ, որի համարը այնպես էլ չեն հասցնի նկատել։ Կամ մեկ ուրիշը, հետիոտն շարժման եվրոպական մոհիկանը։ Նա հետիոտն ման է գալիս աշխարհի շուրջը, իր առջևից մի տակառ կլորելով։ Նա սիրով կգնար այնպես, առանց տակառի, բայց այդ դեպքում ոչ ոք չի նկատի, որ նա իրոք հեռավոր ճամփորդության հետիոտն է, և նրա մասին չեն գրի թերթերում։ Ստիպված է ամբողջ կյանքում իր առջևից գլորել անիծված այդ տարան, որի վրա անդվորում «Ամոթ, ամոթ», մեծ ու դեղին տառերով մակագրություն կա, որով գովաբանվում են շոֆերի երազանք ավտոմոբիլային յուղի անգերազանցելի հատկությունները։ Այսպիսի անկում է ապրել հետիոտնը։ Եվ միայն ռուսական փոքրիկ քաղաքներում է, որ դեռ հարգում ու սիրում են հետիոտնի։ Այնտեղ նա դեռ փողոցների տերն ու տիրականն է։ Անհոգ թրև է գալիս սալարկներով և կտրում անցնում է ուզած ուղությամբ։ Այն քաղաքացին, որ դրել էր վերնամասը սպիտակ գդակ, որպիսին կրում են գլխավորապես ամառային այգիների ադմինիստրատորները և կոնֆերանսիաները, անտարակույս պատկանում է մարդկության մեծ ու լավագույն մասին։ Նա հետիոտն շարժվում էր արբատով քաղաքի փողոցներով, ներողամիտ հետաքրքրությամբ նայելով շուրջը։ Ձեռքին բռնած ուներ մանկաբարձուհու մի փոքրիկ ուղեպայուսակ։ Քաղաքն ըստ երևույթին ոչ մի բանով չէր զարմացրել արտիստական գդակով հետիոտնին։ Նա տեսավ 1.5 տասնյակ երկնագույն, հափրուկագույն և սպիտակավարդագույն զանգակատներ։ Աչքին ընկավ եկեղեցու գմբետների խունացած ամերիկյան ոսկին։ Դրոշը խշխշում էր պաշտոնական շենքի գլխին։ Պրովինցիալ Կրեմլի սպիտակ աշտարակի դարպասի մոտ 2 խստաբարո պառավներ խոսում էին ֆրանսերեն, գանգատվում էին սովետական իշխանությունից և վերհիշում սիրելի դուստրերի։ Եկեղեցու նկուղից ցուրտ էր գալիս, այնտեղից թթված գին ու հոտ էր փչում։ Այնտեղ, ինչպես երևում է, կարտոֆիլ էր պահվում։ «Փրկչի տաճարը կարտոֆիլի պահեստ», ցածրաձայն ասաց հետիոտնը։ Անցնելով ֆաները կամարի տակով, որի վրա գաջետ հարմ լոզունգ կար, ողջույն կանանց և աղջիկների 5-րդ օկրուգային կոնֆերանսին, նա հայտնվեց երիտասարդ ծիրքերի բուլվար անունը կրող երկար ծառուղու սկզբին։ «Չէ», ասաց նա դառնությամբ, «սա Ռիո դե Ժանեյրոն չէ, սա շատ ավելի վատ տեղ է»։ Երիտասարդ ծիրքերի բուլվարի գրեթե բոլոր նստարանների վրա նստել էին միայնակ աղջիկներ, ձեռքերին բաց արած գրքերով։ Ծակոտ կեն ստվերները ընկել էին գրքերի էջերի, մեր կարմունքների, սրտառուջ մազափնջերի վրա։ Երբ եկվորը ոտք դրեց հովասուն ծառուղին, նստարանների վրա նկատելի շարժում տեղի ունեցավ։ Գլատկովի, Էլիզա Օժեշկոյի և Սեյֆուլինայի գրքերի ետևում թաքնված աղջիկները երկչոտ հայացքներ նետեցին եկվորի վրա։ Նա զորոհանդեսի քայլքով անցավ հուզված ընթերցողուհիների կողքով և դուրս եկավ գործկոմի շենքի մոտ, որն իր ման գալու նպատակակետն էր։ Այդ րոպեին անկյունից դուրս պրծավ կառապանը, նրա կողքից կարքի փոշոտ, կլպված թևից բռնած, և մյուզիկ մակագրությունով ուռած թղթապանակը թափ տալով արագ քայլում էր երկարապեշ Տոլստով գայով մի մարդ։ Նա տակ-տակ ինչ-որ բան էր ապացուցում կարքի մեջ նստածի։ Կառագնացը, բանանի պես կախ ընկած քթով տարիքավոր տղամարդը, ոտքերով սեղմում էր ճամպրուկը, և ժամանակ առ ժամանակ իր զրուցակցին 3 մատի հայհոյանշան էր ցույց տալիս։ Վեճի թե շպահին նրա ինժեներական գլխարկը, որի բոլոր քփայլում էր բազմոցի կանաչ պլյուշով, թեքվել էր մի կողքի։ Դատվող 2 կողմերն էլ հաճախ և հատկապես բարձր արտասանում էին «դրույք» բառը։ Շուտով լսելի դարձան և մյուս խոսքերը։
«Դուք դրա համար պատասխան կտաք, ընկեր Թալմուդովսկի»,
բղավեց երկրափեշը, երեսից հեռացնելով ինժեների եռամատը։
«Իսկ ես ձեզ ասում եմ, որ այդ պայմաններով ոչ մի կարգին մասնագետ չի գա ձեզ մոտ»,
պատասխանեց Թալմուդովսկին, ջանալով նախկին դիրքին վերադարձնել եռամատը։
«Դարձյալ ռոճիկի դրույքի մասին եք ասում. Ստիպված ենք դնել գրփողականության հարցը. Թքել եմ ձեր դրույքի վրա. Ես ձրիկ աշխատեմ»,
բղավում էր ինժեները հուզված, իր եռամատով հնարավոր ամեն տեսակ կորագծեր անելով։
«Ուզենամ ընդհանրապես կանցնեմ թոշակի. Դուք թողեք ձեր այդ ճորտատիրական կարգերը. Ինքներդ ամենուրեք գրում եք ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն, իսկ ինձ ուզում եք ստիպել աշխատելու այս մկան ծակում»։
Այստեղ ինժիներ Թալմուդովսկին արագ բացեց մատները և սկսեց նրանց վրա հաշվել։
«Բնակարանը խոզի բուն, թատրոն չկա, դրույքը… Կառապան, քշիր կայարան»։
«Տպրու»…
ճչաց երկարապեշը և փուտկոտ առաջ վազելով բռնեց ձիուսանձերից։
«Ես որպես ինժեներների և տեխնիկների սեկցիայի քարտուղար, Կոնդրատ Իվանովիչ, ախր գործարանը կմնա առանց մասնագետների. Աստծուց վախեցեք»։ Հասարակայնությունը այդ բանը թույլ չի տա։
Ինժեներ Թալմուդովսկի, պորտֆելում ես արձանագրություն կա։ Եվ սեկցիայի քարտուղարը, ոտքերը չռելով, սկսեց արագ-արագ արձակել իր մյուզիքի կապերը։ Այդ անզգուշությունը վեճը լուծեց։ Տեսնելով, որ ճանապարհն ազատ է, Թալմուդովսկին ոտքի ելավ և որքան ուժ ուներ բղավեց.
«Շիրկայարան!»
«Ուրուր»՝
թոթովեց քարտուղարը վազելով կարգի ետևից։
«Դուք աշխատանքային ֆրոնտի դասալիք եք»։
Մյուզիկ թղթապանակից դուրս թռան ծխախոտը թղթի թերթեր, ինչ որ մանուշակագույն լսեցին որոշեցիներով։ Եկվորը, որը հետաքրքրությամբ դիտում էր միջադեպը, մի րոպե կանգ առավ ամայի հրապարակում և համոզված տոնով ասաց.
«Չէ,
սա Ռիո դե Ժանեյրո չէ»։ Մի րոպե անց նա արդեն բախում էր Գործկոմի նախագահի դուռը։
«Ում եք ուզում»՝
հարցրեց դռան կողքին սեղանի ետևում նստած քարտուղարը։
«Ինչ ունեք նախագահի մոտ, ինչ գործով եք գնում»։
Այցելուն, ինչպես երևում է, նրբորեն ծանոթ էր կառավարական, տնտեսական և հասարակական կազմակերպությունների քարտուղարների հետ վարվելու սիստեմի։ Նա չսկսեց համոզել, թե եկել է պետական շտաբ գործով։ «Անձնական»՝ չոր-չոր ասաց նա, առանց քարտուղարի վրա նայելու և գլուխը դռան ճեղքից ներս կոխելով։
«Ձեզ մոտ կարելի է»՝
և պատասխանի չսպասելով մոտեցավ գրասեղանի։
«Բարև ձեզ, դուք ինչ չեք ճանաչում»՝
նախագահը, կապույտ պիջակով և սկորոխոդյան բարձրակրունկ սապոգների մեջ խրած նույն գույնի շալվարով, սևաչիա, մեծագլուխ մի մարդ, բավականին ծրվածորեն նայեց այցելուին և հայտարարեց, թե չի ճանաչում։
«Միթե չեք ճանաչում»։
«Մինչդեռ շատերը գտնում են, որ ես ապշեցուցիչ կերպով նման եմ իմ հորը»։ «Ես էլ եմ նման իմ հորը»՝
անհամբեր ասաց նախագահը։
«Ինչ եք ուզում, ընկեր»։
«Ամբողջ խնդիրն այն է, թե ինչպիսի հոր»՝ տխուր նկատեց այցելուն։ «Ես լեյտենանտ Շմիդտի տղան»։ Նախագահը շփոթվեց և ոտքի ելավ։ Նա իսկույն մտաբերեց գունատ դեմքով և բրոնզե առյուծի կոճակները վրան սև թիկնոցով հեղափոխական լեյտենանտի նշանավոր կերպարը։ Մինչդեռ նա մտքերը կժողովեր, որպեսի դեպքին վայել մի հարց տար սև ծովյան հերոսի որդուն, այցելում բծախնդիր գնորդի հայացքով զննում էր կաբինետի կահույքը։ Մի ժամանակ, ցարական օրերին, ատյանների կահավորումը կատարվում էր տրաֆարետով։ Մշակվել էր պետական կահույքի հատուկ տեսակ, տափակ, մինչև առաստաղը բարձրացող պահարաններ, փայտյա բազմոցներ, երեք դյույմանոց կոկած նստելատեղերով, բիլիարդի հաստ ոտքերովաթորներ և կաղնե ճաղաշարեր, որոնք ատյանը բաժանում էին արտաքին անհանգիստ աշխարից։ Հեղափոխությունից հետո կահույքի այդ տեսակը համարյա չքացավ, և նրա մշակման գաղտնիքը կորսվեց։ Մարդիկ մոռացան, թե ինչպես պետք է կահավորել պաշտոնատար անձանց շենքերը, և պաշտոնական կաբինետներում երևացին իրեր, որոնք մինչ այդ մասնավոր բնակարանի անբաժանելի պիտույքն էին համարվում։ Հիմնարկներում հայտնվեցին փաստաբանի զսպանակավոր բազմոցներ հայելապատ դարակով ճենապակե 7 փղերի համար, որոնք իբր երջանկություն են բերում, բրգաձև դարակներ, ամանեղենի համար, գրադարակներ, կաշվե բացովի բասկաթորներ, ռևմատիկների համար և ճապոնական երկնագույն վազաներ։ Արբատովյան Գործկոմի նախագահի կաբինետում սովորական գրասեղանից բացի բնակություն էին հաստատել վարդագույն ճղված մետաքսով պաստառված երկու փապկաթոռ, զոլավոր բազմոցիկ, ատլասե լուսադիմկալ Ֆուձի յամայով ու ծաղկած բալենիով, և շուկայական կոպիտ աշխատանքի սլավոնական հայելապատ մի պահարան։
«Իսկ պահարանը հեյ սլավոններ տիպի է»՝
մտածեց այցելուն։
«Այստեղ շատ բան չես վերցնի»։ «Չէ, սա Ռիո դե Ժանեյրո չէ»։ «Շատ լավ է, որ դուք այցելեցիք»՝
վերջապես ասաց նախագահը։
«Դուք հավանորեն Մոսկվայից եք գալիս»։
«Այո, անցնում էի»՝ պատասխանեց այցելուն, զննելով բազմոցիկը և հետսետե ավելի համոզվելով, որ գործկոմի ֆինանսական գործերը վատ վիճակում են։ Նա գերադասում էր Լենինգրադի փայտտրեստի շվեդական նոր կահույքով կահավորված գործկոմները։ Նախագահն ուզում էր հարցնել լեյտենանտի որդու Արբատով գալու նպատակի մասին, բայց իր համար իսկ անսպասելի կերպով աղիողորմ ժպտաց և ասաց.
«Հիանալի եկեղեցիներ ունենք. Գլավնաուկայից արդեն եկել են մի անգամ, պատրաստվում են վերականգնել. Ասացեք, իսկ դուք ինքներդ հիշում եք Օչակով զրահանավի ապստամբությունը»։
«Աղոտ, շատ աղոտ», պատասխանեց այցելու։ «Այն հերոսական օրերին ես դեռ շատ փոքր էի, ես երեխա էի»։
«Ներեցեք, իսկ ինչպես է ձեր անունը»։
«Նիկոլայ»։
«Նիկոլայ Շմիդտ»։ «Իսկ հայրանունով»։
«Ինչ ված ստացվեց»։ Մտածեց այցելուն, որ ինքն էլ չգիտեր իր հորանունը։
«Դա»։
Ծոր տվեց նա, խուսափելով անմիջական պատասխանից։ «Հիմա շատերը չգիտեն հերոսների անունները»։
«Նեպի Շմոլք»։
«Էն ոգևորությունը չկա. Ես ճիշտն ասած, բոլորովին պատահականորեն ընկա ձեր քաղաքը. Ճանապարհային անախորժություն. Մնացել եմ առանց մի կոպեկի»։